klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma. Ya, alhamdulillah jadi kita bertemu lagi di Takmis, Takzim Kamis sore. Sore ini tanggal 25 Maret 2021 bersama Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalamah MA. Insyaallah akan membawakan topik tentang halal haram penghasilan pegawai. Jadi ini sangat menarik saya pikir topiknya. Kalau yang halal semua orang mau pastinya. Kalau yang haram, nah ini. Yang mana sih kira-kira yang haram tuh yang harus kita hindari? Karena kalau kita penghasilannya haram, ya merembet ke berbagai hal. Ya, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustadz Syafiq.
No.
Nanti sebentar lagi Randy akan menyapa Ustadz. Randy itu mantan autisi, mantan penyandang autisme. Beliau saat ini sudah berusia berapa? 24 tahun kalau nggak salah. Jadi beliau di terapi tahun 2000. Jadi 21 tahun yang lalu ya. Kalau yang Azam yang kemarin itu di terapi tahun 2012 ya. Randy sudah siap?
Naam.
Iya, silakan Randy sapa Ustaz Syafiq.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, masaul khair. Gimana kabarnya Randy?
Alhamdulillah baik Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya?
Alhamdulillah semoga Allah terus memberikan afiah dan kesembuhannya kepada kita semua ini. Kita gembira kalau mendengar ada sosok yang menurut sebagian orang gak mungkin disembuhkan penyakitnya. Tapi kita lebih yakin sama Allah Azza wa Jal. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Man ma anzalallahu da'an." Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuhnya. Barakallahu fikum Rani.
Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menyikapi saudara sama muslim kita Ustaz yang meyakini autisme tidak bisa disembuhkan Ustaz?
Ya itu artinya kan ada orang-orang yang pertama kalau mereka gak beriman kepada Allah Azza wa Jal, gak beriman dengan Nabi Muhammad alaihissalam, wajar. Karena mereka mengatakan itu mungkin berdasarkan kedangkalan ilmu dia. Dia mempelajari, dia mengkaji, lalu mengatakan, oh gak mungkin ini disembuhkan. Iya, itu pandangan manusia. Tapi pandangan Allah Jalla Jalla yang menurunkan penyakit, ternyata hasil penelitian mereka salah dan terbukti sekarang, ya mungkin antum jadi salah satu bukti bahwa ternyata bisa disembuhkan. Barakallahu fiik. Ya kita sabar menghadapi mereka, tinggal memberikan penjelasan, memberikan pengarahan, serta memberikan bukti bahwa semua yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti benar.
Ya, syukran Randy. Jadi Randy nanti kalau ada ayat yang perlu dibaca, Randy yang akan membaca, Ustaz.
Siap.
Ya, jadi Randy telah lulus S1 dan beliau tadinya kerja di swasta, sekarang sedang diklat ya di CPNS ya. Baik Ustaz, silakan di mulai tentang timnya mengenai halal haram penghasilan. Baik, jazakumullah khairan.
Wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah Rabbul alamin. Dialah yang menciptakan bumi ini. Menciptakan langit dan segala isi. Dialah mengetahui dengan apa yang akan terjadi dan bagaimana kejadiannya. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang memiliki al-asma al-husna. Nama-nama yang indah. Di setiap namanya mengandung keindahan buat orang-orang yang mau berpikir dan merenungkan. Maka tiada puja dan puji kecuali buat Allah Jalla Jalaluh. Dia maha baik, dia maha segalanya, kalaupun kita dapat berbuat baik atau kita mendapatkan kebaikan, semua itu dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kebanyakan manusia itu takut dengan masa yang akan mendatang. Dia takut dengan masa depannya. Sehingga tatkala dia memilih perguruan tinggi, dia udah mulai bingung. Nanti aku kerja apa? Dia ingin bekerja atau dia ingin sekolah yang udah ada jaminan gitu. Sehingga gak bingung lagi dia bekerja nanti. Kemudian ada orang-orang yang sudah bekerja, bingung lagi. Bagaimana dia menikah? Dengan siapa dia menikah? Bagaimana dia membiayai pernikahan dia? Sehingga kita melihat banyak orang-orang yang menunda pernikahan. Dengan dalih apa? Belum mapan. Kalau mungkin bicara pegawai negeri, belum jadi pegawai tetap. Subhanallah jemaah. Antum gak malu dengan honorer yang sampai hari ini hidup. Punya keluarga, punya anak. Masa kita ketakutan dengan masa depan kita? Sehingga menunda banyak kebaikan. Ada yang takut mau punya anak atau nambah anak. Dengan bayangan, ya sekarang aja Ustaz, penghasilannya udah pas-pasan. Gimana kalau nanti punya anak? Mau makan apa itu anak? Yang kita makan sekarang aja pas-pasan. Datang anak, berkurang lagi makanan kita. Haibati fillah. Perasaan takut ini, kekhawatiran ini, yang nanti akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan terlarang dalam mencari rezeki. Sehingga makan haram. ini sumbernya dari ketidakyakinan dengan pemberi rezeki. Antum gak yakin bahwa ternyata rezeki kita itu udah dijamin. Dijamin. Antum kalau dapat jaminan dari seseorang, garansi umpamanya. Nih handphone garansi. Antum yakin. Oh aman. Terjadi sesuatu, antum balikin. Karena merasa di sana ada jaminan. Lalu kenapa dengan jaminan yang Allah berikan, kita ragu? Di antara nama Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi Rizki. Yang memberikan rizki kepada kita itu bukan orang tua kita. Bukan kantor kita. Di surat Hud ayat 6. Allah menjelaskan dengan tegas. Bahwa yang dijamin rizkinya itu bukan hanya manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca.
وَمَنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.
Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Tawakkal Mahfuz.
Alhamdulillah, dijamin. Bukan hanya manusia yang berakal, tapi binatang-binatang pun dijamin rezeki. Ayam, burung, tikus, dijamin rezeki. Kalau kita melihat hutan, bagaimana hutan yang tidak diganggu sama manusia, ekosistemnya itu jalan. Ada binatang pemangsa, tapi dia nggak punya anak banyak. Tapi ada binatang yang makan rumput, anaknya banyak. Siapa yang mengatur itu semua? Dan bicara rizki, tidak ikut ijazah. Tidak ikut kecerdasan. Orang cerdas, nih kalau kita bicara sekarang, ada orang yang mungkin kena autis. Apakah rizkinya orang yang terkena autis dengan orang yang gak kena autis, itu lebih banyak rizkinya yang tidak kena autis? Nggak pakai itu ukurannya. Apakah orang yang rizkinya besar itu yang sehat, yang gagah perkasa, yang sempurna tubuhnya? Enggak. Ada orang sejak lahir sakit-sakitan, tapi rizkinya banyak. Kenapa? Ada yang menjamin rizki.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, beliau mengatakan, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihi salam menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Bahwa jiwa itu tidak akan mati sampai menyempurnakan ajalnya. Orang itu kalau ajalnya 60 tahun lewat 3 jam, maka enggak akan berkurang. Dia akan mati 60 tahun 3 jam. Ini penjelasan Jibril. Watastaw'iba rizqa, sampai rizkinya juga sudah dirasakan semua. Yakin enggak? Harus yakin. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh kita melakukan dua perkara dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun harus ada usaha. Usaha itu jadi sebab rezeki itu datang. Kita diperintahkan untuk bekerja. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha. Lalu gimana caranya? Maka Nabi mengatakan, fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa ini yang merupakan sifat utama penghuni surga. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki itu dengan cara yang baik. Ini kita bicara halal haram. Kenapa? Bertakwa kepada Allah. Digabungkan dua ini. Takwa dan bekerja yang baik. Bertakwa kepada Allah membuat kita ya akan berhati-hati. Dan akan masuk surga. Mencari rizki dengan cara yang baik akan membuat kita tidak tersiksa dengan harta yang kita kumpulkan. Tidak sedikit orang-orang yang bekerja, ternyata pekerjaan dia itu memperbudak dia. Bukannya dia jadi pemilik harta, tapi harta pemilik dia. Dia seakan-akan diatur sama hartanya. Diatur sama pekerjaannya. Berapa banyak kita melihat pekerja-pekerja yang sholat nomor dua buat dia. Makanya di mana-mana ada tulisan utamakan keselamatan. Iya, keselamatan dunia dan akhir. Karena banyak di antara kita memahami keselamatan itu, ya keselamatan dunia. Ikut aturan kerja supaya selamat. Pakai helm, pakai sepatu boot, ya, pakai pengaman. Sholat enggak. Maka di sebagian tempat untuk memberikan penjelasan, mereka menulis, utamakan sholat dan keselamatan. Sholat ini keselamatan kita di akhirat. Dan untuk keselamatan di dunia, ya kita ikut SOP yang sudah ditetapkan. Wala yahmilanna ahadukum. Wala yahmilanna ahadakum. Istibta'ur rizq. Jangan sampai, karena terlambatnya rizki datang. Lalu, ayyabtulubahu bima'asyatillah. Dia mencari rizki tadi dengan cara maksiat kepada Allah. Ingin cepat diterima di tempat pekerjaan, PNS. Berapa banyak jamaah orang-orang yang tertipu oleh calo-calo PNS ini. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Kekhawatiran. Takut gak diterima. Oh, saingannya banyak, Ustaz. Sehingga melakukan tindakan-tindakan yang haram yang akan berdampak kepada rezeki dia. Ya. Ini kita melihat saudara-saudara kita yang melakukan suap, yang melakukan ya rishwah, segala cara. Karena dia melihat kemungkinan dia enggak diterima. Fa innallaha ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Yang di sisi Allah tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketaatan. Keridhaan Allah itu yang lebih penting dari segala yang ada di muka bumi ini. Kebersamaan Allah dengan hambanya yang lebih utama dari kepada kebersamaan siapapun di muka bumi ini. Itu enggak dapat diraih kecuali engkau melakukan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda la yuhramu rizqa bizambi usid. Sesungguhnya hamba itu dihalangi dari rizkinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Mungkin secara uang dia dapat banyak. Mungkin dia dapat miliaran dengan cara korupsi atau dengan cara berkhianat atau cara dengan menipu, tapi dia diharamkan dari rizki tadi. Enggak bisa menikmati uang tersebut. Uang itu bakal ditinggal sama dia kelak. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita perlu berbicara tentang halal haram di masa sekarang ini? Sebenarnya bukan cuma bicara pegawai ya. Halal haram dalam semuanya, yang pegawai dan yang tidak pegawai. Cuma mungkin pegawai ini karena dia ikut orang, harus ada hal-hal yang dia taati. Karena dia bukan pemilik, dia hanya pegawai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Amin halalin amin haram." Akan datang suatu masa kepada manusia di mana pada masa itu manusia tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Dengan cara apa dia mengais rizki. Amin halal, amin haram. Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal atau cara yang haram? Dia gak peduli, yang penting dapat duit. Dan sepertinya masa itu sudah datang. Di mana banyak orang-orang bekerja tanpa pernah tahu apakah pekerjaan dia itu halal atau haram. Yang penting kerja. Anda sedih ya. Kenapa sampai hari ini banyak perdagangan manusia? Banyak ABG-ABG yang dipekerjakan di luar pulau atau dikerjakan di kota-kota besar, dijadikan pelacur, dijadikan ya pemandu karaoke atau apa ini macam-macam. Kenapa itu terjadi? Karena mereka nggak takut sama hal yang ada dalam benak mereka, gajinya berapa, berapa dapat. Yang dibicarakan hak dan kewajiban. Seharusnya tanya. Ibati fillah. Kalau bicara harta, orang itu ingin manfaat dari harta. Tapi, kita lupa untuk mencari manfaat harta tersebut. Karena kalau kita dapat cari-cari yang haram, ya udah gak berkah. Artinya enggak manfaat buat kehidupan kita. Yang ada harta jadi azab, kekayaan jadi azab. Nabi alaihi salatu wasallam berlindung mengatakan Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Ada orang punya banyak harta, rumah tangganya enggak harmonis. Punya banyak harta, anak-anaknya enggak berbakti. Punya banyak harta, bingung, selalu gundah, galau hidupnya. Ini dikarenakan harta haram itu gak berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan harta haram ini, bahwasanya al-hirf, sumpah, sumpah dalam berdagang. Ada sumpah dalam berdagang. Ada sumpah, mungkin dokter juga disumpah. Ada sumpah kode etik menjadi dokter mungkin ya. Sumpah profesi. Ada sumpah di pengadilan. Dalam dunia bisnis, orang juga melakukan sumpah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang sumpah ini, al-haliful kadhib, sumpah palsu itu, manfaqatun lis-silah. Membuat dagangan itu laris. Banyak yang beli. Tapi mamhaqatun lil barakah. Menghabiskan berkah. Artinya enggak guna kita jangan. Ketika kita punya harta berlebih tapi enggak ada berkahnya, enggak ada manfaatnya tuh. Sampai ada orang seperti kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan enggak kenyang. Bayangkan ada orang makan tapi dia gak kenyang. Terus apa gunanya makanan itu kalau buat gak kenyang? Makan lagi, dikasih lagi. Makanya gak ada puas-puasnya. Kalau kita orang yang kalau sudah caranya gak benar dapat rezeki itu, maka gak ada puasnya dia. Mau dapat 1 miliar pun, dia tidak akan mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah cukup ya Allah. Yang ada, gimana Anda dapat 2 miliar? Dapat 2 miliar, bagaimana Anda dapat 10 miliar? Kenapa? Enggak berkah. Ada orang yang rezekinya sehari 50 ribu. Penghasilan dia 50 ribu. Ya Allah, hidup tentram. Dikatakan, besok gimana? Besok, apa kata Allah? Anda kerja lagi besok. Tapi hari ini Alhamdulillah. Karena Anda juga enggak tahu umur Anda sampai besok atau tidak. Hibatifillah. Rasulullah SAW itu sangat berhati-hati dengan halal haram. Enggak main-main. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, "Inni la anqalibu ila ahli." Aku itu pulang ke rumah keluarganya. Ke rumah keluargaku. "Fa ajidu tamrata saqitatan ala firasyi." Aku melihat ada satu butir kurma yang jatuh di atas permadaniku atau di atas ranjangku, tempat tidurku. Satu butir kurma. "Tsumma arfa'uha li akulaha." Lalu aku angkat ini satu butir kurma untuk aku makan. "Tsumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiya." Lalu aku takut, aku khawatir kurma ini kurma sedekah. Kurma zakat. Enggak halal buat Nabi makan kurma zakat. Maka aku taruh kembali itu. Satu butir kurma. Beliau takut. Itu buat diri beliau. Buat orang lain bagaimana? Ini cerita dalam hadis yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhad al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaq." Suatu hari, Hasan, putranya Ali, yang cucunya Nabi alaihissalam dari Fatimah, itu mengambil satu butir kurma sodako. Jelas nih kurma sodako. Siapa yang mengambil bukan Nabi. Balita, anak kecil. Masih kecil Hasan. Hasan ditinggal mati Nabi SAW belum balik. Itu Hasan ngambil satu butir kurma. Lalu ditaruh di mulutnya, namanya anak kecil. Faqala Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Hasan, "Kih, kih, kih Hasan, keluarkan, keluarkan." Dikeluarkan sama Hasan. Dimuntahkan kembali itu kurma. "Ama sya'arta anna la na'kul sadaqah." "Hasan, apa kau gak tahu kita nih gak makan sadaqah?" Subhanallah. Satu butir. Jamaah rahimakumullah. Mungkin sebagian orang mengatakan, "Ustaz, tapi anak banyak sedekah." Iya, anak tahu penghasilan anak. Dibaca.
"Ya ayyuhal rasul kulu minat tayyibat. Kulu minat tayyibat. Kulu minat tayyibat. Wa'malu salihah. Inni bima tu'amaluna 'alim." Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada rasul-rasul agar makan itu milih. Enggak semuanya dimasukin ke mulut. Yang baik-baik yang dimakan. Beramal soleh. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan. Sebelum membaca ayat ini dalam ceramahnya. Beliau mengatakan, "Ayuhan nas. Wahai umat manusia. Innallaha tayyibun. La yakbalu illa tayyib." Allah itu Maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jangan berpikir engkau sedekah dari hasil yang haram, Allah akan terima. dengan hasil yang enggak benar engkau berangkat umroh, berangkat haji, bangun masjid dari hasil riba, dari hasil yang haram dia bangun masjid. Dia pikir dosanya selesai. Enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang halal yang baik. Lalu Nabi membacakan firman Allah yang tadi kita baca di surat Al-Mu'minun ayat 51. Perintah kepada para nabi agar makan yang baik-baik. Dan orang-orang beriman juga diperintahkan oleh Allah. Di Al-Baqarah ayat 172, apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah pada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.
Subhanallah. Bersyukur sama Allah kalau engkau menyembah Allah. Lalu Nabi menyebutkan tentang seorang musafir yang perjalanannya panjang, rambutnya kusam, kusut. Dia berdoa memohon kepada Allah, ya Rabb, ya. Dia panggil nama Allah, dia angkat tangannya mohon sama Allah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mat'amuhu haram. Ini orang makanannya haram. Wa mashrabu, minumnya haram. Pakaiannya haram. Dikasih makan dari yang haram. Dibesarkan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Makanya di masa sekarang ini kadangkala kita bertanya, kenapa Ustaz ya kok banyak doa-doa minta sama Allah gak dikabulkan? Salah satu sebabnya makan haram. Nibatifillah, setelah kita tahu bahaya makan haram itu. Karena ada orang-orang ya, kalau pernikahan islami, kerjaannya gak islami. Ketika dia bekerja, dia gak pernah tanya sama ustaz, datang kepada alim ulama, kerjaan ana halal apa haram? Tapi mau nikah, datang ke ustaz. Ngundang penceramah di pernikahannya. Kenapa kau gak tanya pekerjaanmu halal apa enggak? Islam ini bukan hanya berbicara tentang hubungan hamba sama Allah. Tapi Islam berbicara tentang bagaimana engkau masuk ke toilet. Bagaimana engkau keluar dari toilet. Bagaimana hubungan internasional. Bagaimana peperangan kalau terjadi. Dan dalam urusan halal haram, Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan dalam sabdanya, innal halala bayyinun wal haramu bayyin, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabiha. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Minuman keras haram, jelas. Tapi ada yang mau, gimana Ustaz? Jadi PSK, jelas haram. Gimana Ustaz anak-anak kalau itu janda-janda tidak menjual dirinya? Siapa yang ngasih makan mereka? Allahu Akbar. Ada orang yang seperti itu. Yang berusaha untuk mengaburkan yang haram. Yang haram jelas, yang halal jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Tapi ada di antara halal perkara-perkara yang mungkin daerah abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun. Kebanyakan orang enggak tahu. Kebanyakan orang enggak tahu, tapi ada enggak yang tahu? Ada yang tahu, orang-orang berilmu tahu itu haram atau itu halal. Tapi kebanyakan orang karena kurang ilmunya, dia enggak paham. Lalu beliau mengatakan, waman famanittaqash syubhat, barang siapa yang menahan diri menyelamatkan dari yang syubhat-syubhat, maka dia telah menjaga, memelihara agamanya, kehormatan. Tapi ada orang yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam yang karra'iyar ahawlal himah. Seperti seorang pengembala. Pengembala kambing itu, dia tahu ada daerah-daerah hutan lindung umpamanya, milik pemerintah yang nggak boleh masuk ke sana. Ada tanah-tanah ini milik raja. Tanah-tanah untuk pengembalaan itu milik raja. Kalau ada orang yang mengembala di dekat tanahnya milik raja, maka kambingnya bakal masuk ke sana nantinya. Terus gimana? Jauhi yang syubhat itu. Enggak Ustaz, ini halal Ustaz, tapi udah deket sama tanah larangan tersebut. Jauh. Kalau enggak, engkau akan datang kepada yang haram. Maka bagi yang jadi pegawai, pastikan dulu tempat kerjamu, pekerjaanmu itu halal atau tidak. Ada banyak pekerjaan, enggak mungkin kita bahas semuanya di sini. Tapi engkau harus memastikan. Setelah engkau tahu, enggak Ustaz, alhamdulillah kerjaan ana halal. Alhamdulillah. Yang kedua, ada kode etik yang harus dijalankan sebagai seorang pegawai. Yang pertama, jujur. Engkau harus jujur. Kalau orang kerjanya gak jujur, pakai ijazah palsu. Sampai para ulama jelaskan. Gimana orang yang ketika kuliah nyontek. Ijazah itu sebenarnya ijazah palsu. Dia gak naik sebenarnya. Nilai di sana. Nilainya A, A plus. Hasil nyontek. Dia diterima karena ijazahnya. Yang hasil nyontek. Gimana ketika dia bekerja? Kebohongan sudah dimulai sejak kuliah. Kadangkala ada lagi. Yang kebohongannya itu. Karena dalam persyaratan itu harus ada pengalaman. Dia beli lagi sertifikat pengalaman. Bohong. Padahal kita tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan. La'natullah alal kathibin. Laknat Allah buat orang-orang yang berdusta. Gimana sekarang? Antum terlaknat gitu. Antum kerja mau cari rezeki minta sama Allah. Tapi dimulai dengan kebohongan. Terus gimana Ustaz kalau udah kadung? Kadung gimana? Iya dulu ana nyontek Ustaz. Ana sekarang udah kerja. Halal enggak hasil kerjaan ana itu Ustaz? Gajian. Para ulama menjelaskan. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah Azza. Kemudian dia diterima di satu tempat pekerjaan. Yang kerjaan itu bisa dia lakukan. Artinya dia mumpuni dalam bidang tersebut. Maka semoga halal gaji yang dia terima. Tapi kalau ternyata dia gak mumpuni. Dia cuma 50% kerjaan yang dia kerjakan. Sisanya dia gak kerjakan. Maka tatkala itu dia harus resign dari tempat itu. Kenapa? Karena engkau sudah berbohong dan engkau gak layak untuk kerja di tempat itu. Ahibati fillah. Dan kebohongan ini mengantarkan kebohongan selanjutnya. Mengantarkan kebohongan selanjutnya. Jadi kalau ada pegawai yang bohong di tempat kerjanya. Biasanya bukan hanya satu kebohongan yang dia lakukan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albir." Kalian harus jujur. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, walaupun pahit. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadzib, jangan bohong. Jangan dusta. Kenapa? Kebohongan mengantarkan kepada dosa. Bohong melahirkan dosa. Dosa mengantarkan ke neraka. Orang itu akan terus-terusan bohong nanti. Makanya biasanya orang-orang yang pendusta itu dalam tempat kerjanya akan hasud, iri, dengki. Bagaimana kedengkian itu mengantarkan dia agar kawannya tidak naik pangkat, agar kawannya ini ya tidak naik gajinya, bahkan dia berusaha untuk mendepak sesama pegawai. Dari mana mulainya? Dari gak jujur dia. Maka lihat hati kita, kalau kepingin hasilnya halal, apa kebahagiaanmu melihat saudaramu dipecat gara-gara kebohongan? Dan ini terjadi. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah. Jadi kalau bekerja itu, jangan mengambil yang bukan hak. Sampaikan amanah ini kepada orang-orang yang memilikinya. Di surah An-Nisa ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surah An-Nisa ayat 58. Apa kata Allah?
Inna Allah ya'murukum tu'addul amanat. Tu'addul amanat ila ahliha. إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.
Barakallahu fikum. Dimanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah tahu, Allah mendengar. Dan Allah memerintahkan amanah nih. Engkau sebagai apa? Ada pegawai pemerintah. Ada menteri, amanah. Menteri itu pegawai. Amanah. Kita melihat berapa banyak orang-orang yang dikasih amanah berkhianat. Yang kalau kita melihat penjara KPK penuh dengan siapa? Dengan para pengkhianat. Yang dikasih amanat sebagai pegawai. Tapi ternyata dia tidak amanah, dia berkhianat. Maka para pegawai laksanakan amanah. Engkau sebagai dokter umpamanya, dokter itu amanah juga. Ketika kita bicara ngobatin orang yang sakit ya. Kalau orang itu enggak perlu obat, jangan dikasih obat. Subhanallah, sebagian orang sakit itu karena stres. Ada dokter-dokter yang amanah, yang mengatakan engkau enggak apa-apa, engkau sehat. Dok, enggak perlu obat, engkau sehat. Pulang. Karena dokter tahu ini enggak apa-apa nih orang. Cuma lagi fikrah katanya orang Arab. Lagi kepikiran sesuatu. Karena ada dokter. Ini kalau bicara dokter dulu. Yang mungkin orang ini enggak perlu obat tapi dikasih berbagai macam obat. Dokter ini sudah jadi toko obat. Karena memang ini kalau bicara dunia cuma. Ada bisnis yang terjadi antara dokter dengan pabrik obat. Sehingga di mana mereka menawarkan kepada dokternya, kalau bisa melariskan obat ini, meresepkan obat ini, dengan jumlah sekian nanti akan dapat ini, dapat itu, macam-macam. Sehingga yang jadi korbannya ini pasien. Ini dokter gak amanah. Padahal ada sumpah yang sudah diambil. Tapi gara-gara kecintaan kepada dunia, ingin cepat kaya, dia lupa dengan amanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu." Enggak halal harta seorang muslim itu kecuali dengan cara keribaan dari jiwa dia. Enggak ada orang yang ridho ditipu, diambil hartanya. Seharusnya enggak operasi tapi operasi. Ini bicara amanah. Kemudian ada pegawai yang diperintahkan untuk membeli sesuatu. Kenapa ada istilah markup ya? Harganya ditinggikan sama dia. Untuk mendapatkan selisih dari harga tersebut. Ada pegawai-pegawai yang dia sudah digaji. Kemudian dia mungkin diutus ke tempat lain, dia dikasih duit lagi di sana. Dia masukin ke kantongnya. Gak amanah lagi. Pernah di masa Nabi alaihi salatu wasalam, ada orang nih yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengumpulkan zakat mal. Zakat. Orang yang mengumpulkan zakat ini disebut amil pegawai. Amil zakat. Amil ini digaji oleh pemerintah. Lalu orang ini berangkat kerja. Mengumpulkan zakat. Setelah dapat, dia datang. Dia jujur. Dia orangnya jujur. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini zakatnya. Ini zakatnya. Yang ini hadiah buat aku. Mereka ngasih hadiah buat aku. Nabi marah. Beliau naik mimbar. Beliau mengatakan, apa ini? Ada orang-orang yang diutus sama aku bekerja, jadi pegawai. Tahu-tahu dia mengatakan, ini zakat ini milikku. Ini hadiah buat aku. Halla jalasa fi baiti abi au ummi. Kenapa nih orang enggak duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya, supaya dia lihat hadiahnya datang enggak kepada dia? Enggak bakal datang hadiahnya. Dia dapat hadiah karena dia bekerja, sehingga enggak halal dia menerima hadiah tersebut. Ini istilah tempat kita yang disebut gratifikasi mungkin. Bukan cuma gratifikasi, gratifikasi pejabat kadang-kadang. Tapi ada orang-orang yang bekerja, pegawai ya, dikasih, dia kerja di tempat A, diutus ke tempat si B. Di tempat B dia dapat duit, padahal dia sudah digaji sama si A. Maka duit itu gak halal buat dia. Dia harus sampaikan kepada tempat kerja dia. Ana dikasih ini tadi sama mereka. Kalau sama tempat kerja kita dihalalkan, boleh kita ambil. Kalau gak. Jangan sampai. Yang sudah bekerja, yang sudah dapat gaji, kemudian dapat dari tempat lain, sampaikan kepada bos kita. Anak dapat ini, boleh enggak anak ambil? Oh enggak boleh, kasih ke perusahaan. Kalau di pemerintah kita yang dapat gratifikasi, kalau enggak dikembalikan kepada pemerintah, dia miliki, maka penjara menanti dia. Tapi enggak halal buat dia. Kemudian, jangan sampai melakukan pekerjaan setengah-setengah. Ini bicara amanah. Konsekuensi dari amanah, engkau masuk sebelum ya tepat jam kerja dan pulang setelah jam kerja habis. Ketika dalam bekerja itu jangan main-main. Ini bicara amanah. Ada orang yang Masya Allah, memang dia secara waktu tepat waktu, dia gak pernah telat, jam 7, teng dia hadir. Bahkan 5 menit sebelum itu sudah hadir. Karena sekarang dipaksa untuk amanah. Yaitu orang datang tepat waktu. Karena pakai fingerprint. Keluar juga sama. Jadi dia gak bisa nyuri waktu. Gimana dia nyuri waktu? Nyuri waktu di sela-sela itu. Ketika bekerja, nonton film. Seharusnya dia menggarap satu pekerjaan, dia nonton film. Atau dia main game. Atau dia sibuk ngobrol sama kawan-kawannya. Ketika bosnya datang, sudah kurang bekerja. Ini pertanda orang yang tidak aman. Sehingga tatkala engkau dapat gaji, yang biasanya gajinya itu per jam engkau dapatkan. Ada jam-jam yang di situ engkau gak aman. Engkau gak kerja ketika itu. Maka jadi haram nanti penghasilan. Gaji 2 jam ana bawa padahal ana enggak ngapa-ngapain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah tuh suka kalau kalian melakukan sebuah pekerjaan, menyempurnakan pekerjaan itu. Jangan setengah-setengah. Muslim itu totalitas. Maka insyaallah kalau kita jujur, kita amanah, kita enggak berkhianat, tempat kerja kita sudah halal, insyaallah hasil yang kita dapatkan itu halal. Sehingga kita memberikan kepada istri dan anak-anak menjadi pemberian yang penuh dengan berkah. Kalaupun sedikit yang antum dapatkan. Jangan takut. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Mungkin di tempat ini kita dapat gak cukup, Ustaz. Biasanya kalau gak cukup ada keinginan untuk berkhianat. Mungkin di tempat lain Allah akan bukakan buat engkau rezeki yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Banyak sebenarnya kaitannya ya Ustaz ya. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan saja. Bismillah, barakallahu fik Ustaz. Saya Yuliza. Afwan izin bertanya, apakah penghasilan tambahan kita itu halal jika menyebabkan pekerjaan utama kita terbengkalai? Misalnya sebagai guru mendapat tugas tambahan dan diberi penghasilan di luar gaji. Tetapi kita jadi sering meninggalkan kelas karena pekerjaan tambahan tersebut yang masih berhubungan dengan sekolah. Biasanya ada rapat mendadak. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. Jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau pekerjaan tambahan itu legal oleh kampus atau tempat sekolah, memang diperbolehkan. Sehingga kalau dikatakan dia punya tugas guru ini bukan hanya mengajar, tapi mungkin ada jabatan struktural dia. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang akhirnya dia meninggalkan tugas dia mengajar. Tapi di tempat kerja itu legal, diperbolehkan yang seperti itu. Maka nggak ada masalah buat dia. Ketika dia diperbolehkan oleh pihak tempat kerja dia untuk melakukan hal itu. Jadi insya Allah gak masalah. Tapi berusahalah. Berusaha kita menyempurnakan pekerjaan kita. Jadi jangan sampai akhirnya yang menjadi tugas pokok kita terbengkalai ya. Kalau memang ternyata ada kegiatan-kegiatan di luar itu yang tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi usahakan tetap lebih fokus kepada yang kita ditugaskan untuk melakukannya. Lalu jamaah. Bicara sebagai pendidik guru ini. Hendaklah kita mengikhlaskan niat mengajar mereka. Walaupun mungkin gaji guru katanya gak seberapa. Tapi ada amal jariah yang kau dapatkan. Ilmu yang bermanfaat yang kau ajarkan kepada murid-murid. Kalau dari sisi gaji, apalagi guru honorer ya. Yang mungkin gajinya ya Allah sangat rendah sekali. Tapi kalau dia niatkan lillahi ta'ala, insya Allah dia akan dapat pahala yang besar. Dan gaji yang sedikit itu akan jadi berkah buat dia. Hadza wallahu a'lam.
Ya, syukran Ustaz. Berikutnya dari Sinta Wuryandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Suami saya bekerja di sebuah perusahaan yang masih menggunakan software tidak original atau bajakan. Dan dalam pekerjaannya dituntut harus selalu menggunakan software tersebut. Sementara harga dari software tersebut jika ditanggung sendiri cukup memberatkan. Sementara dari pihak perusahaan belum ada kepedulian untuk hal ini. Jika suami saya menyampaikan hal ini kepada pihak pimpinan perusahaan, namun tidak ditanggapi, bagaimana solusinya Ustaz? Apakah suami saya harus resign dari perusahaan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Mahibbati fillah. Subhanallah. Agama kita ini termasuk agama yang menghargai hak milik orang lain. Walaupun milik orang kafir. Kalau bicara tadi memakai apa istilahnya program software bajakan. Software yang tidak asli. Maka sejatinya kita telah melakukan pencurian hak orang. Jadi dibicarakan di situ ada unsur pencurian kita. Miliknya orang kita ambil gitu. Seharusnya kita bayar gitu. Dan kita tahu gak halal. Orang itu gak mau, gak halal orang itu. Tidak menghalalkan hal itu buat kita. Berarti ya haram buat kita untuk menggunakannya. Terus bagaimana sikap suami kalau perusahaannya gak mau pakai yang asli. Dia berusaha untuk menyampaikan tadi kepada perusahaan. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mungkin perlu pendekatan kepada bos, kepada atasan, ya, sampaikan kepada mereka, walaupun memang mahal, insya Allah akan berkah buat pekerjaan kita. Ini yang kadangkala orang gak memandang keberkahan. Yang dia lihat nominal yang harus dikeluarkan. Lalu sekarang ini kalau kita bicara pakai yang software yang asli, mungkin 10 juta. 10 juta sedangkan kita bisa bacakan gratis gitu. Bayangkan kita kehilangan 10 juta gara-gara software ini. Ya ahsan kita buat gaji karyawan umpamanya 10 juta tersebut. Dia lupa ada ketidakberkahan. Jadi menyampaikannya
bukan masalah terlarang aja, karena bisnismen ini yang dipikirkan adalah keuntungan. Biasanya seperti itu. Ah, kita bicara keuntungan sama bos kita. Ini bos kita bicara keuntungan. Keuntungan buat kita semuanya, buat perusahaan ini. Kita kalau pakai software yang gak mencuri, insya Allah berkah perusahaan kita. Bos mungkin kelihatan kehilangan 10 juta itu. Tapi Allah akan berikan rezeki dari tempat yang lainnya yang lebih baik. Kalau umpamanya gak mau, apa yang lakukan suami? Ya kalau bisa suami menanggung sendiri, sebagai bukti kepada perusahaan bahwa antum memang benar-benar, ya benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan sampaikan, kalau gitu anak akan beli sendiri. Mahal, bismillah. Daripada kerja di tempat itu tetap pakai barang curian, maka kita berusaha untuk mengeluarkan uang kita mungkin yang cukup banyak tadi, lumayan berat, Ustaz, tapi insya Allah, Allah akan kasih ganti buat antum yang lebih baik. Yakin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Aid. Aid.
Ya.
Naam, tafadhal.
Ya, Ustaz.
Barakallahu fiik.
Jadi kalau misalnya itu software katakanlah ratusan juta dan karyawan itu tidak mampu untuk membelinya sendiri, apakah harus resign dia ya?
Ya, kalau,
berikutnya itu.
Ya, kalau memang tadi, kalau memang gak mampu ya. Sedangkan dia belum ada pekerjaan lain. Anda rasa tetap ya diusahakan dia, dia cari kerjaan lain gitu. Kalau memang ternyata dia tetap harus menggunakan barang yang terlarang itu sebenarnya. Karena itu barang curian sebenarnya, dok. Itu tetap barang milik orang yang dipakai gitu. Jadi ada perbedaan begini. Ada barang haram itu yang cara mendapatkannya akadnya haram gitu. Seperti orang yang akad riba. Kemudian hasil riba itu dikasihkan kepada orang lain. Buat orang lain halal gitu. Tapi yang namanya barang curian itu sampai kapanpun itu milik orang. Artinya barang itu barang haram gitu. Gak boleh dia pakai sebenarnya. Dia harus berikan kepada yang pemilik sebenarnya gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab gitu dong.
Dari Khairuddin Kaco, Assalamualaikum. Dimohon penjelasan dan jawabannya tentang gaji PNS yang selama ini dikeluarkan zakat infaknya. Apakah itu sudah bebas riba atau sudah bersih? Bagaimana cara membersihkan dan menghindari riba dalam utang kredit PNS selama bertahun-tahun mengembalikan modal berikut bunganya? Saya terjerat utang riba, tolong bagaimana penyelesaiannya? Silakan.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kenapa kok banyak orang berlomba-lomba untuk jadi PNS? Makanya, anak punya keluarga itu nggak ada yang jadi PNS. Karena anak punya kakek ngomong sama anak-anak, ya udahlah, usaha sendiri lah. Daripada harus kerja sama orang. Jadi, anak punya kakek itu mendidik anak-anaknya untuk menjadi pengusaha yang memberi penghidupan kepada orang lain. Jadi kalau bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, bukan kau ikut orang gitu. Dididik seperti itu. Punya paman mungkin ada dua yang S1 apa, tapi semuanya nggak ada yang dipakai, mereka usaha sendiri akhirnya. Kalau harus kerja, jangan kerja sama orang, kerja sama orang tua sendiri. Kalau memang harus kerja ikut orang, itu dulu nasihat punya kakek. Kita kembali kepada kenapa orang suka jadi pegawai negeri. Biasanya Allahu'alam ya, ada jaminan masa depan, pensiunan. Itu nanti. Tapi kan tadi di awal kita bicarakan, orang itu ada ketakutan dengan masa depan. Bagaimana kalau anak tua nanti? Bagaimana kalau saya tidak produktif nantinya? Bagaimana kalau anak-anak gak berbakti sama anak? Anak kan sudah punya penghasilan. Jadi kekhawatiran dengan masa depan itu yang kadang-kadang membuat orang berlomba-lomba untuk jadi PNS. Yang kedua, karena kalau sudah jadi PNS ini, mungkin ada prestis yang dia dapat. Jadi pekerjaannya itu udah tetap tuh sampai mati seakan-akan kayak gitu. Mungkin dalam pandangannya nggak ada PNS yang di PHK. Nggak ada. Ya nggak ada kan ya. PNS yang di PHK itu nggak ada. Jadi ada jaminan buat dia kerjaannya itu tetap gitu. Kemudian yang ketiga, SK-nya itu bisa buat riba. SK-nya itu bisa di, istilahnya itu disekolahkan. Nah, kalau bahasa kita di Jember ini, ya disekolahkan ya. Sekolah. Jadi SK itu bisa sekolah lagi, ambil S2, S3 di bank konvensional ya, seperti itu. Itu menyebabkan orang ingin jadi PNS. Bicara PNS, kalau pekerjaannya halal-halal nggak ada masalah sebenarnya. Cuma yang perlu kita lihat, tadi ditanyakan tentang yang dikeluarkan Ustaz, masalah zakat. Zakat, ketahuilah bahwasanya Islam ini agama yang sangat menghormati harta orang lain. Bicara zakat, ada ketentuannya dalam Islam. Zakat itu kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah berputar 1 tahun. Nisabnya itu kira-kira 85 gram emas murni. Kalau engkau punya uang 85 gram emas murni milik, dan dari harta yang berkembang, emas, perak, atau uang itu, yang membeku selama 1 tahun, baru dikeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Tapi kalau tadi, soalnya kalau dikatakan, yang tanya ini nggak ada duitnya, udah terjerat utang gitu. Bahkan sebagian PNS itu hanya dapat tiap bulan 300 ribu. Duitnya sudah habis, gajinya buat kredit ini, kredit ini, kredit itu, habis, gajinya tinggal 300. Ini kadangkala yang menyebut dedikasi seorang PNS itu turun. Karena dia bekerja sebulan cuma dapat berapa? 300 ribu. Buat apa Ustaz 300 ribu? Akhirnya tadi kadangkala ada yang nyolong sana, nyolong sini, korupsi waktu, kerja di tempat lain, meninggalkan kerjaannya. Kenapa? Karena dia ketika jadi PNS, SK-nya disekolahkan. Kalau uangnya itu tidak sampai nisab, maka nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Yang dikeluarkan ya udahlah anggap sodako. Karena memang kau nggak wajib zakat, duitnya nggak cukup. Kalau mau dihitung akhir tahun, kau mau hitung boleh. Kalau akhir tahun dihitung, umpamanya alhamdulillah Ustaz Ana termasuk PNS yang punya duit banyak umpamanya. Akhir tahun Ana punya duit umpamanya 200 juta. Yang sudah dipotong selama tiap bulan itu sekian, sekian, sekian. Ya dipotong dari zakatnya nggak apa-apa. Kalau yang udah dipotong oleh Basnas ya kalau nggak salah ya, masuk ke sana, itu 2,5%. Umpamanya udah masuk ke Basnas itu, 5 juta dalam setahun itu. Kewajiban dia zakat berapa? Ana karena punya uang 200 juta, kewajibannya 5 juta. Berarti lunas, sudah bersih. Ana nggak punya kewajiban zakat lagi. Kecuali sodakoh. Kemudian kalau bicara utang riba tadi, maka ini jemaah, pemahaman kita. Kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Sebagian orang, karena ingin cepat kaya, karena ingin terlihat kaya, bukan cepat kaya, terlihat kaya. Beli mobil dengan SK tersebut, kredit yang dalam akadnya itu ada unsur riba. Dia lakukan itu. Padahal yang namanya utang ini, hammun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang. Malam hari, aku akan kepikiran gimana melunasi utang. Di siang hari, aku akan merasa terhinakan. Karena hidup membawa beban. Maka buat yang sudah terlilit hutang, yang pertama bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena engkau melakukan perbuatan haram. Akad yang dilakukan itu akad riba. Yang Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba itu. Yang dilaknat orang yang pinjam dan meminjamkan. Yang jadi penulisnya dilaknat. Yang jadi tellernya dilaknat. Yang jadi saksinya dilaknat. Maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuh. Bertobat menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulang. Tapi sekarang gimana Ustaz? Dengan engkau bisa utangnya itu tanpa riba. Bunga, enggak ada bunganya, berusaha. Alhamdulillah, lakukan hal itu. Kalau enggak, ya mau gimana lagi? Kau harus melunasinya. Kalau ada yang bisa dijual, dijual. Kadang-kadang ada orang sayang ini. Sayang kita terlilit riba. Mungkin kita punya tanah, Ustaz. Mungkin tanah ini bisa laku lebih mahal lagi nanti-nanti. Yang kau sekarang terlilit hutang riba. Jual tanah tersebut. Bayarin. Hiduplah bergembira dan berlapang dada. Daripada hidup dengan ketidakberkahan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya, syukran Ustaz. Nah, berikutnya dari Aprilia Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sebagai seorang staf biasa yang tidak memiliki wewenang dan kekuasaan, bagaimana cara kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah terjadi secara sistemik dan mengakar? Mungkin agak kurang berhubungan, tapi silakan.
Naam jamaah. Ya, ini berkaitan dengan kemungkaran yang telah tersistemkan. Sudah sistemnya itu memang mungkar sudah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang staf biasa? Dia tahu ada uang-uang, masya Allah jemaah. Ada seorang kenalan ya, waktu itu anak ketemu dia, dia cerita. Dia itu dulu kerja di Singapura, lalu pulang kerja di salah satu BUMN di negeri kita. Waktu dia di Singapura, dia ngomong, sistemnya itu di sana, gak ada kebocoran. Jadi orang tinggal di rumah yang gak bocor. Enggak bisa, kata dia, Ustaz. Uang keluar itu, Ustaz. Kecuali dengan cara yang benar, Ustaz. Jadi sistemnya sudah dibikin, Ustaz. Ketika dia bekerja di salah satu BUMN, ini enggak semuanya, mungkin dia di kantor dia aja atau tempat yang semisal dengan tempat dia. Ya Allah, Ustaz, kata dia, ada kebocoran di mana-mana, Ustaz. Bocor, duit negara ini bocor, Ustaz. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh KPK. Di harapan kita memang KPK ini kan menangkap pelaku korupsi. Jadi yang melakukan, Ana, mudah-mudahan Ana gak salah. Mungkin nanti dokter bisa memberikan arahan juga kalau yang Ana sampaikan salah. KPK itu kerjaannya memperbaiki, bukan memperbaiki ya, menangkap ya. Menangkap, mengadili orang-orang yang melakukan korupsi. Tapi kalau sistemnya gak dirubah, ya tetap bocor. Makanya tahun ini KPK nangkap sekian. Tahun depan nangkep sekian. Tahun, udah berapa tahun ditangkepin terus gitu. Masalahnya gimana? Di sistem. Itu pertanyaan staf biasa tadi. Sebuah kemungkaran yang sudah tersistem. Yang memang dianggap gak mungkar. Kecuali kalau dikorek-korek nanti ya. Ada satu mungkin yang memberontak ini itu. Kadang-kala akan terdepak dari sistem itu nantinya. Dia akan dikeluarkan mungkin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan yang melihat kemungkaran yang seperti itu? Dia berusaha dakwah kepada kawan-kawannya. Apa yang kita bicarakan tadi? Rizki itu sudah ditanggung sama Allah. Bicara tentang amanah. Bicara tentang kejujuran. Bicara tentang berkah. Apa gunanya kita kalau bawa uang gaji yang besar, tapi ternyata bawa penyakit buat anak kita? Memang ada dalam sistem ini, bukan cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negeri lainnya juga ada yang seperti itu. Ada orang yang tidak melakukan perjalanan, tapi bisa dapat duit perjalanan. Jadi tanda tangan aja dia sudah melakukan perjalanan, ada studi banding, ini, itu. Nah, fiktif. Dan ini banyak terjadi. Maka tugas kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang-orang kayak ini, ikut kajian ini, ada teman-teman umpamanya, kawan kita di tempat kerja, kirim link Zoom-nya, ada kajian yuk, sayang, kita ini mungkin masuk kerja tanpa sadar, ternyata kerjaan kita haram umpamanya. Dengan harapan kita terus memperbaiki. Kalau kita dapat uang dari sistem yang tidak benar itu, jangan dimakan. Kalau kita tahu ini bukan hak manusia, Anda gak berhak mendapat. Ya sudah, dikembalikan gak bisa, Ustaz. Ya antum bersihkan diri antum dari uang tersebut. Bukan niat sedekah tapi niat membersihkan diri. Keluarkan uang. Sambil didoakan kawan-kawan. Hadza wallahu a'lam.
Ya, baik Ustaz. Berikutnya ini cukup menarik juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, ada seorang Iwan yang hendak ta'aruf dengan Ana. Dia seorang pegawai bank konvensional. Anak tidak melanjutkan proses ta'aruf karena takut dengan dosa dan harta haramnya Ustaz. Bapak anak bilang, jangan terlalu fanatik dengan agama. Kalau semua diikuti, ya semua menurut agama haram semua. Bagaimana ini Ustaz dengan pandangan Bapak anak? Selanjutnya, apa boleh anak memilih kriteria suami selain agama, akhlaknya, tapi pekerjaan yang halal juga, karena anak dihadapkan pada dua pilihan Iwan, pegawai bank konvensional dan pegawai swasta. Jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Ya jemaah. Subhanallah ya. Ini syubhat yang sangat berbahaya sekali. Tatkala orang tua mengatakan jangan terlalu fanatik sama agama.
Terus kita fanatik sama apa? Agama ini keyakinan. Agama ini adalah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita hidup di dunia cuma 70 tahun. 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat dari itu. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun hidup di dalam kuburannya? Di muka bumi hanya 63 tahun. Di perut bumi sudah 1430 tahun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di alam. Kita akan lebih lama di sana, dan yang dibawa ke kuburan itu bukan KTP. Bukan KTA. Enggak ada. Mungkin di muka bumi ya, kalau kita melihat ada seorang pejabat atau ada yang meninggalnya itu dengan seremonial yang indah sekali. Di kuburan dia sekarang. Udah beda alamnya. Di situ tuh yang ada malaikat-malaikat. Ya malaikat-malaikat azab atau malaikat-malaikat yang akan menemani dia. Dengan amalan dia. Subhanallah. Ketika orang mati, mungkar dan nakir yang datang. Ketika dicabut nyawanya, enggak ada satupun manusia yang dapat membantu dia. Ketika malaikat azab turun mencabut nyawa dia. Atau menerima ruh dia setelah dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Maka ini yang perlu difahamkan orang tua. Enggak ayah, aku enggak terlalu fanatik sama agama. Tapi aku menjalankan sesuailah. Biasa-biasa beragama. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama. Biasa-biasa aja. Bagaimana biasa-biasa tadi? Yang halal udah jelas, yang haram jelas. Kalau dikatakan, oh, kalau fanatik agama semua haram. Enggak. Yang haram itu dikit ayah. Betul. Yang haram itu dikit. Lebih banyak yang halal. Semuanya halal kecuali yang diharamkan. Karena enak kita ikut agama. Aturan agama itu lebih mudah daripada aturan yang dibuat oleh manusia. Tahu kita mau tahu. Nah, cuma bagaimana menyampaikan kepada orang tua. Tanggapin positif aja. Iya ayah, aku gak akan terlalu fanatik sama agama. Aku biasa-biasa aja beragamanya. Pokoknya yang halal aku halalkan. Yang haram aku haramkan. Nggak nambah-nambahin dalam beragama. Terus bagaimana sekarang? Bicara kriteria. Ya, kriteria akhlak dan agama itu sudah cukup sebenarnya. Karena kalau bicara agama, ya tentunya dia orang yang kerjaannya halal. Dia melakukan perintah menjauhi larangan. Ini batasan minimal agama seseorang. Kita tahu agama orang itu baik dari mana tadi? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Walaupun belum yang sunnah-sunnah. Tapi yang wajib udah dia kerjakan Ustaz. Yang haram dia tinggalkan. Yang kedua akhlak. Akhlak ini ada akhlak yang berkaitan dengan orang tua. Anak muda tersebut. Kau lihat bagaimana dia sama orang tuanya. Oh berbakti Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua bagaimana dia dengan kakak beradiknya. Alhamdulillah Ustaz. Rukun. Ini akhlak yang selanjutnya. Yang ketiga bagaimana dia dengan tetangganya. Bagaimana dengan paman dan bibi. Alhamdulillah. Dia orang yang menghargai yang tua, menyayangi yang lebih kecil. Selesai sudah kalau bicara akhlak. Baik, muamalahnya selesai. Jadi kalau bicara pekerjaan itu, pekerjaan itu masuk kepada agama tadi. Meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, berikutnya dari Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah tenaga kesehatan. Bagaimana menyikapi jasa BPJS yang diberikan kepada saya? Terima kasih. Yang kedua, kami ingin tanya tentang voucher diskon pada marketplace untuk jual beli online, yang mana bisa membuat harga sebuah barang menjadi jauh lebih murah dari harga normal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan gaji atau tambahan yang didapat dari BPJS, insya Allah nggak ada masalah ya. Yang pertama bukan masalah BPJS, yang semoga BPJS akan diperbaikin terus sehingga jadi syariat ya. Tidak ada unsur keharaman di sananya, tidak ada unsur riba di sananya. Dan sampai hari ini lihat perkembangan BPJS untuk jadi lebih baik, insya Allah menuju ke sana. Jadi yang didapatkan oleh seorang pegawai kesehatan aman karena dia tidak melakukan apa-apa, dia digaji karena pekerjaan dia. Walaupun dari hasil tadi umpamanya BPJS. Atau ada mungkin tempat pekerjaan yang perusahaan ini modalnya dari bank, pinjam dari bank. Selama pekerjaan dia halal, maka nggak ada urusan. Dia dapat gaji yang bosnya itu pinjam dari bank. Adapun bicara voucher dari marketplace itu, wallahu alam, ana tidak terlalu memahami. Tapi kalau vouchernya itu didapat dengan cara yang halal ya. Karena ada voucher yang didapat ya hadiah dari sebuah perusahaan. Kayak kita belanja di sebuah toko, karena kita belanja banyak dikasih voucher sama dia. Ada kita, ya jangan bicara online yang offline, kadang kalau kita berangkat ke toko, tahu-tahu kita kasih voucher Fadl untuk belanja lagi gitu, seperti itu. Ketika kita memang nggak ada persyaratan yang harus kita penuhin karena kita belanja, benar-benar kita ingin belanja, baru dikasih voucher itu, semoga nggak masalah insya Allah. Tapi mungkin bisa ditanyakan kepada ahlinya tentang masalah itu. Hadza wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, selanjutnya dari Nurul Istiqomah. Bagaimana hukum menerima hadiah dari wali murid bagi seorang guru pada saat pengambilan rapot? Dan bagaimana hukum orang tua yang memberikan kado untuk guru anak-anaknya?
Barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan hadiah yang diterima oleh pegawai ini. Jadi di sebuah sekolahan, ketika dia dapat uang dari guru atau dari toko buku atau dari siapa tempat dia bekerja, bukan tempat dia bekerja, dari luar tempat dia bekerja, yang hubungannya dengan pekerjaan dia, maka dikembalikan kepada sekolahan. Ini masuk gratifikasi tadi. Maka kembalikan. Buat orang tua, kita ini kadang-kadang gak enak dikasih sama orang tua, murid, seperti itu. Ya, kalau mau diterima gak apa-apa, terima kasih jazakallah khair, tapi ini anak akan kembalikan ke sekolahan. Ini dikembalikan. Jadi orang tua pun usahakan. Kalau dia mau ngasih kepada guru, berikan kepada semua guru. Berikan kepada tempat sekolah. Jangan merusak itu guru. Kalau guru ini bertakwa, insya Allah aman. Dia dikasih duit, dia akan berikan kepada sekolahan. Karena biasanya kalau guru ini dikasih sama orang tua murid, apalagi orang tua niatnya udah gak benar. Supaya bu gurunya ini perhatian sama anaknya, peduli sama anaknya. Lu enggak, saat ini sudah lulus saat anak tersebut umpamanya. Ini sudah lulus anak tersebut. Tapi tetap uang itu tidak berhak dia terima. Karena dia mendapatkan itu karena pekerjaan yang sudah mendapatkan gaji. Maka bagi yang menerima kembalikan. Bagi yang ingin memberi, berikan kepada sekolahan. Sehingga sekolah memberikan reward kepada guru-guru yang mungkin teladannya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, jazakumullah. Ya, Ustaz, waktu sudah menunjukkan 17:17. Saya pikir di Jember juga sudah mendekati waktu maghrib,
mungkin Ustaz. Barakallahu fikum.
Mungkin Ustaz kasih satu dua nasihat lagi bagi kami, kemudian mohon ditutup dengan doa. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk satu tujuan. Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatan. Bukan yang paling berkuasa. Kenapa? Karena semua itu fana. Engkau lihat orang yang nomor satu di Indonesia umpama. Satu persatu mati. Dari Bung Karno, Pak Harto, terus. Engkau lihat orang yang paling kaya di Indonesia. Satu persatu mati. Maka jangan sampai lupa dengan tujuan kita ciptakan. Yaitu, untuk menjadi yang terbaik dalam beramal. Dan amalan yang baik itu adalah yang lillahi ta'ala dan sesuai dengan aturan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dalam beramal itu kita harus yakin rizki kita ditanggung sama Allah azza wajalla. Sebelum kita lahir kita sudah bawa rizki kita. Maka jangan pernah khawatir dengan masa depan kita tatkala kita yakin sama Allah dan bertawakal kepada Allah. Kemudian tatkala engkau keluar dari rumahmu, jangan pernah meninggalkan doa yang diajarkan Nabi SAW. Katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au ujhala alayya. Baca tuh doa keluar rumah. Nanti dilihat artinya apa. Supaya kita ketika mencari rezeki, kita tidak salah jalan. Dan tak kala kita pulang, kita tidak salah bawa ke rumah kita. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang